first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home.
Bueno, maiatza hilabete polita izaten da ezkontzeko. Non ezkondu zineten zuek? Eta orain ezkontzeko asmoarekin bazabiltzate, non ezkonduko zarete? Askok gehienek zuen jaioterria aukeratuko duzue edo zenuten, edo zuen bikotearen herria, edo ezkontzeko asmoa duzue herri hoietan, baina pentsatu duzue beste herri batean ezkontzea? Eta pentsatu duzue zuen bizitokitik urrun dagoen tokiren batean ezkontzea, Olaia? Zuk?
Ba, nik egia san ez daukat oraintxe nere planetan.
Asmorik, baina bueno.
Jakin dezazun, Ainara. Bai. Modan dagoela joera hori, Euskal Herria modan jarri dela atzerritarren artean ezkontzeko.
Begira, zagatik aukeratzen dute Euskal Herria?
Ba, orokorrean bidaiaren batean gurera etorri, lekuarekin maitemindu ostean. Hori izan zen Joana eta Josh Kaliforniarren kasua. Aurreko urtean ezkondu ziren Donostian, eta guk, Joanarekin hitz egin dugu. Bere Kaliforniako etxetik horrela kontatu digu, zergatik erabaki zuen Donostian ezkontzea.
And a few years ago, I actually decided to move there. I actually lived in Barcelona for about 4 months.
Bartzelonara joan nintzen bizitzera hiru hilabetez, eta han nintzela gaur egun nire senarra dena bizitan etorri zen, surf egite izugarri gustatzen zaio. Donostiari buruz gauza ederrak entzun genituen eta ara joatea erabaki genuen. Hilabetez inguru horretan bidaiatu genuen eta Donostiara iritsi ginenean maitemindu ginen hiriarekin, baita jendarekin ere, eta gure ezkontzari buruz hitz egiten hasi ginenean familiak eta lagunek iritziak eman zizkiguten, baina guk argi genuen kanpoan egin nahi genuela. Eta leku aukeratzen hasi ginenean konturatu ginen Donostia aukera perfektua zela. Tokia, kultura, janaria, itsasoa, surfa, ezkontza Donostian izan behar zen.
The perfect balance of culture, food, beauty, and then also water and surf. It came down to San Sebastian. So
bueno, erabaki zuten Donostian ezkondu nahi zutela, eta nola antolatu zuten euren ezkontza? Ezkontza bat antolatzerakoan prestaketa asko egin behar izaten da, asteko jatetxearekin hitz egin, menu aukeratu, ezkontza toki bereziren batean egin nahi baduzu, toki aukeratu, dekorazioa, eta guzti hori normalean aurrez aurre negoziatzen da. Nola egiten dute atzerritarrek?
Ba, ezkontza egingo duten toki horretan laguntza eskatuz. Gehienetan, wedding planner edo ezkontza antolatzaileen bidez. Joana eta Josen kasuan, gure gaurko gonbidatuekin antolatu zuten euren ezkontza. Maria Santiago eta Matixa Oteiza, Merila Kasamentera osatzen dute.
Maria eta Matixa, egunon.
Egunon.
Euskal Herria modan dago atzerritaren artean, ezkontzeko?
Ba, bai hori ematen du ikusten dugun eskara guzti hauekin, ez? Batez ere azken boladan ari garen izaten eskaera guztiak dira batez ere atzerrikoak.
Aha. Ez? Zer realetako jendeak eskatzen dizuete, ezkontza bat antolatzeko?
Ba, aurten dazkagu Zurich, Australia, Dinamarka, Washington, urren urterako baitare, pixka dena japonesak ere asko etortzen dira, New Yorkenoak ere, baina bueno, batez ere estatu batutetikan.
Hori da Joana eta Josen kasua, eta beraien historia entzuten hasi gara, eta eurei galdetu diegu zergatik erabaki zuten zuekin, Maria eta Matixarekin antolatzea euren ezkontza.
Meri eta Marti hasieratik lagunak zirela sentitu nuen, konfiantzazko pertsonak zirela argi nuen, guk nahi genuena hasieratik ulertu zuten. Gazteak dira, moda guk bezala ulertzen dute, izugarrizko zortea izan dute eurekin.
Trusting. Yeah, I got so lucky.
Zorte handia izan zuela.
No, oso pozik dagoen, Joana, bai, bai.
Gubera jakinen.
Bai, ez? Sare sozialak ezinbestekoak dira, eurekin harremanetan jartzeko, ez da, ze Joanak esaten zigun, ba, Instagram bidez izan zuela zuen berri, zuek ere hori kontutan izango duzu, zuen ezkontzak antolatzen dituzuenean, ez?
Bai, mati da gehien bat berak eramaten duenak redes sozialak, eta gehien bat, a ber, Instagrametik edo Facebooketik, gero gure webera ja bideratzen die, baina gehien bat redes sozialak, gaur egun bai.
Nolako izan zen Joana eta Josen ezkontza, nola antolatu zenuten ezkontza hura?
Ba, egia esan, bi labete, hiru labete zein genuen dena, izan zen pixkat eromena ez, baina batez ere, ba, berarekin kontaktuan egonta, Skype pila bat eginez, ba, beraiek bidaltzen dizkiguten ba, inspirazio argazkia, guk beraiari ere bai, eta goten ginen ba, konstantek hitz egiten, eta ba, poiki joan ginen sortzen, hasieran ba, ideia zena, gero ba, bihurtu genuen dekorazioan eta errealitatean, ez, egun hortan.
Guk jakin dezagun, zein da ematen duzuen lehenengo urratsa, jendea gerturatzen zaizuenean eta esaten dizuetenean, ba, gure ezkontza zuekin antolatu nahi dugu, zer da egiten duzuen lehenengo gauza zuek?
Bueno, lehendabizi elkarrizketa bat egiten dugu bikotearekin, zeren oso garrantzitsua iruditzen zaigu feeling bat egotea, azkenean oso garrantzitsua da beraien eguna, ezin da errepikatu, no, osea, izan behar du, perfektua. Orduan, bueno, ba, feeling hori egon beharra dago, bai gurekin eta baita beste proveedore guztiekin. Orduan, lehendabiziko momentu hori zerbait esentitu behar dugu. Eta gero linea berdinean jutea, azkenean beraiek gusto batzuak ate, osea, nahi, dakate bere ezkontza buruan, eta buruan dakaten hori errealitatea bihurtzea, konfiantzako erlazio bat egon behar du, gure gamintzat.
Nolako ezkontzak nahi izaten dituzte?
Normalean, atzerritar ezkontzak izaten dira jende gutxikoak, eta lagunen artean. Uhum. Familia gutxi baita etortzen da, baina lagunen artean, eta azkenan beraiek nahi dutena da itsasoa egotea, hori beti, kontuan izan beharreko gauza bat daukagu.
Itxaso ikustea, berai dauden leku horretatik.
Bai, bai. Eta gero bai dara gastronomia, azkenean hemen, han ez daude ohituak gure gastronomia, gure gastronomiarekin egote egunen.
Eta Joana eta Josen ezkontza, bueno, jendea jakin dezan, zuen webgunean eskegita dago euren ezkontza eta argazkiak ikusteko aukera badago, Donostiako etxe batean izan zen, nola egiten da etxe hori topatu, nola egiten da kudeaketa hori?
Bueno, kasu honetan, beraiek hartu zuten etxea, Igeldon zagon, eta guia hasi ginenin beraiekin lanean jarrantziguten babira, hau da guk nahi dugun etxea, eta orduan kasu honetan guk ez genuen ezer bilatu behar izan, ez? Baina bertze kasu batutan, bai, hartzen gara gu bilatzen, beraiari aukeraz berdinak bidaltzen, eta...
Beraien kasuan, baina egontzen arazo bat etxe horrekin, eta Joanak bera kontatu zigun.
Well, you know, it's funny is we actually, when we... The photos looked so amazing on the
Kuriosoa da, argazkietan etxea izugarria zen, baina ondoren bertara joan ginenean etzen argazkietan agertzen zen etxe derrori, etzegoen baldintza honetan. Baina Merik eta Martik izugarri lagundu ziguten. Ezkontzaren bezperan, langile asko eraman zituzten bertara etxea behar bezala prestatzeko. Eurek bihurtu zuten etxea guk amestutakoan.
They really brought that house to life.
Bueno, zer egiten da horrelako zerbait gertatzen denean, ez? Joanak azkar esaten du langile asko bidali izan dituztela bertara, baina bueno, tentsio handiko momentuak izango ziren, ez? Zezuk esan duzu Maria, egun horrek izan behar duela perfektua.
Bai, egun horretan gu iritsi ginen lau egun lena, bueno, lau egun lenago iritsi ziren beraiek. Eta jaik ez zuntenean esan zuten.
Hau ez dago kargazkietan ikusi duguna, ez zaigu beste gustatzen. Nahi.
Eta klaro, lau egunekin ezin genuen beste etxe bat aurkitu. Eta esan genien, lasai egon, guk egingo dugula. Eta egin genuen dena ustu, osea, dena garaje batean sartu genuen.
Eta garbitu. Zizagun.
Eta garbitu, osea, azkenan egon ginen 10 pertsona inguru lanean. Eta, bueno, azkenan dena kendu eta dena berria jarri.
Beraz, egoera etzen ohikoena, ez? Lehen kontatzen zenuten jendeak. Jendeak azkenean etxe bat aukeratzen duenean, edo zuek etxe hori aukeratzen dio zuenean, bueno, etxe hori ze baldintzatan dagoen jakingo duzu, baina kasu honetan...
Beraiek aukeratu zuten, ez?
Hori da, igual beste kasu batean, baguiaten gara aurretik ikusten dugu argazkiak bidali, baina kasu honetan, beraiek hartu zuten ez, guk esan genuen, bueno, ba, azkenengu fiatzen gara beraiek nahi dutenaz, baina, karo, lau egun lehenago izan zen katastrofe bat.
Beraiek etxe hori nahi zuten, kontatu daiteke ze beste zakit, gauza nahi zituzten, edo nola antolatu nahi zuten beraien ezkontza?
Bueno, beraiek etxe hori nahi zuten, eta gero beste etxe bat baitare begiratu genuen Mutrikun, aldean, baina azkenean etxe hori ja hartuta zen, eta ezin izan genuen hartu. Gero maite nahi zuten Donostia ezagutu. Osea, bere gonbidatuekin Donostia ezagutu, zeren gonbidatuak ez zuten Donostia ezagutzen. Orduan pixkat egiten dugu baita ere zentruan tur bat egin, edo ondartan nahi zuten egin, surfe egin nahi zuten, orduan hartu genuen monitore bat surfe egiteko aurreko egunean, gero hotel bat hartu genuen baita ere, beraiek lo egiteko, eta gonbidatuak etxean gelditzen ziren, orduan, bueno, azkenean da, den-den-dena organizatu beharra dakagun zerbait da, zeren hemen ez dago inorre. Uh-huh. Orduan, ez da erreixa, eta gainera hain morrutu egonda, baina bueno, gaur egun Skype egin eta moldatzen gara.
Bueno, oso ondoan telatu zenuten, ze oso gustora geratu ziren Joana eta Jos. Euskal bikoten artean, wedding plannerrak kontratatzen ditugu, edo? Edo orain dikan ez gaude oso ituta.
Nik uste poliki-poliki baietz, baino kostatzen nahi da, eh? Eta gainera igual, bai nahi dute, ikusten duten guzi hori argazkiten nahi dute, baina gero igual ez dira konstiente zenba denbora eta zenba diru kostatzen duten horre. Bai.
Oso garestia da wedding planner bat kontratatzea?
Wedding plannera baino ezkontza guzia.
Bereiek nahi duten ezkontza hori gauzatzea, ez?
Etxe hori hartzea, ez? Leku claro. Horiek aukeratzea, jatetxeak, bueno, bestelare kostua dauka guztionek. Bai.
A ber, azkenean bereiek ikustitu ze imaginak, eta, bueno, denok ikusten dugu, ez? Interneten, nahi dut, baina gero ez gara, hori ez gara konstienteak ze lan dakan eta ze kostia dakan horrek. Eta askotan gu beti bideratzen diegu, lehen da biziko gauza bikote batekin ikan hitz egiten dugunean, da zenba presupuesto daukazuen hau egiteko. Eta zuek nahi duzutena azkenean dena ezin baldin bada, bueno, ba, balantza batean jartzen duzu eta esaten zu, bueno, ba, garrantzi gehiago emango diogu honi, eta orduan beste hau igual kendu barra dago, edo gu bideratzen diegu pixkat lan horretan.
Zuek nola hasi zineten sektore honetan?
Bueno, ni azkenean beste sektore batekoa naiz, hortzekin lan egiten dut, ez dut zertan ikusirik, eta jan egon bizkan negatu eta esan nuen, bueno, pues, buelta baten bambarien dene bizitzari, eta orduan Zaragozara junintzen lanean, osea lanean ez barkau ikastea, bueno, pues, gu bezalako enpresa batek egiten dituenak, ezkontza, mota hauetako ezkontza.
Baina ordurako buruan zenokan hori zantzitekela zure, ez dakit, gustatuko litzaizuken zerbait edo?
Ez duzu, ez zera konstiente hasten zeranen arte. Osea, oso politia iruditzen da, osea, kanpotikan da izugarri politia, baina oso gogorra da. Estres pioa daka.
Eta zure kasuan, Natixa?
Ba, nik ikasi nun publizitatea, eta betitik ez, ba, eventuen mundua o ezkontzak eta atentu zian, ez, eta ba, ezagutun merila berak hasiazun inpiska batia, ez, ba, ezkontza batzuk egiten, eta proba moduan egin genitxun, ba, bi ezkontza elkarrekin, eta ba, sortu zen kriston feelinga bion artean, ez, amora primera vista bezala, eta ba, siginen ja elkarrekin lanean, eta gaur arte.
Hori ere importantea da, ez da. Bueno, urte hauetan, joera aldaketak egongo zirela pentsatzen dugu, edo zer dago orain modan, edo nola aldatu da pixka bat lanean hasi zaretenetik?
Bueno, ba, lehendabizi, hemen Euskal Herrian alare dihua pixka atzeratua. Moda dator estatu bat duetikan, eta, bueno, handikan. Orduan, lehendabizi iristen da Madrid, Barcelona eta puntu hauetara, eta gero gure gana iristen da pixka beran dugu. Orduan, moda asuntorretan baita ere, tendentzia asuntorretan goaz pixka bat atzetikan, beti. Baina, bueno, lehen ere pila bat eramaten zen, ba, vintage edo orain ja hori ere ja gu baiti...
Atzan geratu da baita.
Bai, guri nobilak beti etortzen ezkik guta, ez nahi du zerbait vintage eta gu esaten dugu, ez, ja ez, ja evoluzionatu dugu era, eta...
Paleak ja alde batera utzi
batera. Alde batera utzi batera, bai, palea, bizikletak, gauza horiek ja ez dira eramaten, eta orain gehien bat gauza naturalak eramaten dira. Azkenean, guretzako berintzak garrantzitsuna da, entorno hon bat eukitzea, eta horren gainean asko zer errexagoa da, lan egitea. Ja, entornoa eta ingurunea ondo baldin bakazu, o asko zer errexagoa da, gutxiago behar duzu. Orduan bilatzen duguna orain da, etxe pribatuak igual basoa da katena, edo horrelako zerbait, eta orduan ja, entornoan lau gauza edo jarri ezkero nahikoa izaten da.
Eta zuek hasi zinenetik ezkontzak antolatu dituzue, hori esan dugu dagoeneko, baina bitxikeriari gertatu zaizue, ze ezkontza bakoitza mundu bat izango da, eta imaginatzen dugu ezkontza, bai ez esaten duzue buruarekin.
Bai, parra egiten dute gainera.
Zeo zerbizi izan
duzue. Bueno, igeldokoa bitxikeria bat izango bai. Zen, igeldokoa etxarena, baina hola beste dik.
Baina bitxikeria onak edo txarrak.
Ebitu zuenak, guk badakizue, beti
denak entzuteko
desiatzen gaude.
Ba, lehen gurtean eukik genuen ezkontza bat adibidez, neska zegoen oso urduri, eta deitzen zeguten igual gaueko 10etan igande batean, da urgentzi bat ezakitzen, eta zer duzu, eta ez dakize jantzi behar duan ere alabari ezkontzagunan, eta hola, eta gero baita ere, ba, ezkontza bat euki behar genuen, eta bila betera...
Gertan bera zen.
Bai. Ara.
Hori bai bitxikeria.
Bai. Dena presta, prestari ginen ja, leku hartua, bidarten, dena oso ongi zegoen.
Eta probedoreak.
Probedoreak dena kontratatu bat zegoen, eta hiru hilabete lehenago horrela. Dena...
Zema ben gora lehenago, pentsatu behar da, horrelako gauza batekin nahi bada, ze hiru hilabete lehenago ja, ez, probedoreak eta denak, bai, eta hartuta
bali. Guzti dugu beti urte bat lehenago izango zela ideala, baina hori gertatzen da oso kaso gutxitan. Osa, kontatuak, aurten badugu batez, duela urte bat edo bi, ez, hartu zigutela, baina bestela, adibidez, orain dela hilabete bat hartu digute, uztailan egiteko ezkontza bat.
Eta Australiatik, osa, esan nahi dut,
Berriro Skype eta berriro.
Atzerritarrak nahiko, patxarosoak dira.
Bai, lasai ederra.
Bai.
Ez dakite, ez? Behar badaz dakite hemen normalan jendea juten denean jatetxetara urtebeteko epea ematen dietela, ez? Australian ez dakite, slow life eta hori ematen denez behar badaz denak lasaiagoak izango dira, edo?
Bai, izango da.
Jatetxetan beti ere, egia da nahiko betea daudela, baina nola beste modutako ezkontza hemen tradizionalki beti izan da eliza, jatetxea eta
pixka
gion hori da, gionizatua bezala dakago hemen Euskal Herrian. Uh-huh. Eta orain poliki desgionizatzen ari da eta orain ja elizatik jende gutxi ezkontzen da, bertan egiten dugu, zelai batean edo
Bai, igual gehiago katerina eta ezain beste ez, betiko jatetxea eta...
Eta gero musika torrelakoak izango dira, ez zuen
Bai, gero ez da gehiago zuzenean, musika zuzenean egiten da, eta bai ere, DJ-a eta hori, baino beste DJ mota bat ez. Igual musika ere hori aldaketa.
Horre, pakito txokolatero eta ez dira eskatzen, ez? Hori ere txirrindak desagertu dira paleak eta pakito txokolatero ere kanpora.
Bueno, ideia batzuk hartu ditugu, eh? Adi, denak, horrelako gauzak ja, ez dira, ez dakit nola esan, ez?
Ez daude modan,
adi beraz, ez kontzeko eta mali mazarete, aukera duzu esate baterako, Meri Lakasementera Wedding Plannerreko bi laguna hauekin hitz egitekoa, Maria Santiago eta Mati Xauteizarekin, eta antolatuko dizue, gauza polit bat, eta esaiguzue, nun ikusi dezakegun, balena aipatu dugun Joana eta Josen ezkontza hori esate baterako, edo gehiago izango dituzue, eta?
Gure Instagram eta Facebooken ikustezakezue, argazki solteak horrela, eta gero webgunean, badugu atal bat ezkontzena, eta gero editorialena, eta ezkontzetan, Josh and Joana dago hor.
Beste asko ere oso politak badaude,
Oberaiekin hitz egin dugu, baina adibide asko daude, jasotzeko.
Eta ez ditugu denak eske egiten, ze bestela ez beteko genuko dena, baina bueno, hor ditugu guretzako bereixienak igual.
Urrengo ezkontza noiz duzu, eh?
Uztaiak amala.
Bai.
Eta nortzuk ezkondoko dira orduan?
Ba, Zuritzeko
bikote bat. Zuritzeko bikote bat. Bueno, egia
zen. Osondo?
Osondo, ba, Maria eta Matixa, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta ondo segi. Zorte,
mi esker zuei.